таңгы саат 7 Азаттык радиосу уктуруусун баштайт. Саламатсызбы кадырман угарман. 13 октябрь, жекшемби күнкү таңкы берүүнү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Бул берүүдө Керимтөөл Азизова Тукаевдин мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулганы боюнча кылмыш ишинин сотко жеткенин айтып беребиз. Элдик экономика жана аял зат түрмөктөрүн уктурабыз. Медицина тармагындагы Кыргызстан чыккан биринчи илим кандидаты Акматкан Молдогазиев тууралуу берүү болот. Биздин кабарларды, баяндарды, видео материалдарыбызды сайттан табасыз, дарегибиз azatlik.org. Биз ошондой эле социалдык тармактарда дагы барбыз. Бизди Кыргыз Азаттык Уналгысы же Азаттык Медиа деген аталыш менен издеңиз, катталыңыз, жазылыңыз. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Бишкектин 1-май райондук сотунда Керимтөөл Азизова Тукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш ишин карай баштады. Эгемен Кыргызстандын тарыхындагы мурдагы президент баш болгон 15ке жакын жетекчилер күбө жана айыпталуучу катары өтүп жаткан ишке абактагы Алмазбек Атамбаев келбей койгон үчүн 14 октябрга чейин жылдырылды. Бул иште тергөө менен кызматташканы үчүн бир катар мурдагы аткаминерлер айыпталуучудан башка макамга өткөрүлгөнү белгилүү болду. Сөз Бакыт Асановдо.
Жарым жылдан бери коомчулуктун көңүл чордоондо турган Керимтөөл Азиз Батукаевдин бошотулушу боюнча баштапкы соттук процесс бир нече гана мүнөткө созулду. Бул иште айыпталуучу катары өтүп жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев келген жок. Мамлекеттик айыптоочу Медербек Абдышевдин айтымында дал ушул себептен улам сот 14 октябрга жылдырылды.
Жазык процессуалдык кодексинин 275 статьясынын талаптарына ылайык соттук отурум жашыруун жабык өтөт да. Анан бирок Атамбаев келбегендигине байланыштуу соттук отурум биринчи күнгө саат 2:00 жылдырылды.
Ал эми Атамбаевдин сотко келген адвокаты Сергей Слесарев мурдагы президент сотко качпасын мурда тилине айтып келгендигин билдирди.
Ранее Алмазбек Шаршенович Атамбаев уже заявлял, что ложили.
Буга чейин Алмазбек Шаршенович Атамбаев бийлик сунуш кылган оюнга жана андагы ролго катыша албасын жана бул кылмыш ишинде бөлүнгөн ролду аткара албасын билдирген. Ошондуктан бул процесске келүүдөн баш тартты.
Адвокат Слесарев бул иш боюнча Атамбаевди жоопко тартуу мыйзамсыз экенин жана акыркы аракеттер бийликтин басымы экендигин кайталады. Ал иштин алкагында 4 канада мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын экс кеңешчиси Калыбек Качканалиев, экс башкы прокурор Индира Жолдубаева жана улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжанов айыпталуучу катары өтүп жаткандыгын кошумчалады. Улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжанов азаттыкка кыскача жооп берип,
менин тергөө менен кызматташууга эч негиз жок. Абсолюттук түрдө күнөөсүзмүн. Ошондуктан мен тергөө менен кызматташуудан баш тарттым.
Азиз Батукаевдин ишиндеги калган 14 адам тергөө менен кызматташууга кол койгон үчүн макамы өзгөртүлгөн. Алардын арасында мурдагы баш прокурор Аида Салянова, экс саламат сактоо министри Динара Сагынбаева, экс вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, ошол кездеги жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы депутат Зарылбек Ырсалиев, Батукаевди бошотуу жөнүндө чечим чыгарган судья Жапар Эрматов жана бир катар дарыгерлер, прокурорлор бар. Мурдагы баш прокурор Аида Салянова тергөө менен кызматташып жаткандыгын ырастады.
Түзүнүктүү тиешеси барбы жокпу, буга тергөөчү жооп бериши керек. Мен өзүм билгенимди тергөөгө бергем. Мен негизи башында кандай айтып жүргөн болсом, ошол көрсөтмө, ошол жагдайда эле ошондой көрсөтмөмдү бердим. Бирок мына эми сот башталыптыр, сотто болгон көрсөтмөлөрдүн баары окутулат. Меникин дагы окуйсуңар. Мендеги баягы маалымат боюнча, мендеги өзүмдүн маалыматым боюнча ал киши ошондой көрсөтмөлөрдү берген.
Батукаевдин иши эгемен Кыргызстандын тарыхында эң чуулгандуу жана көлөмдүү иштердин бири. Ички иштер министрлигинин акыркы маалыматында айтылгандай, кылмыш ишинин материалдарынын жалпы көлөмү эле 451 томго чыккан. Керимтөөл Азиз Батукаев 2013 жылы айыкыз илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыгып Орусияга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги быйыл бул боюнча кылмыш ишин кайра тергеп, сотко өткөрүп берген болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кышта үшүбөй чыгуу үчүн Кыргызстан бир жылда кеминде 2,5 миллион тонна көмүр жагат. Анын көбү кара кечек элинен казылат. Азыр көмүрдүн жарымына жетпегени гана даяр болду. Калганын өкмөт жазга чейин казып бүтүрүүнү мерчемдеп жатат. Бишкектеги кампалар кара отунун жетишсиздигин, кара кечеден көмүр олку-солку ташылып жатканын айтышууда. Кезек элдик экономика түрмөгүндө сөз Мирлан Кадыровта.
Бишкек шаарынын күнбатыш тарабында жайгашкан кампаларда көмүр аз. Кардарлар бирин-серин, ар биринде бирден үймөк гана көмүр үйүлүп турат. Бул көрүнүш кампа ээлерин бир аз ойго салууда. Маселен, көмүр сатуучулардын бири Руслан Байбосунов кампасына бир жылда 10,000 тоннага чейин көмүр түшүрчү. Бул убакытта ал көмүр базары кызып, эл батпай калышы керек эле дейт. Бирок көмүрдүн аздыгы ишти алдыга жылдырбай жатыптыр.
Көмүр начар, көмүр аз келип атат. Эмне дейсиң? Экскаватор жыгылды деп атышат, күтүп атабыз баарыбыз эле. Ошо бияқта көмүр жок, көрүп атасыңар, тышына болуп калды. Көмүрдүн келгенин эле күтүп отурабыз баарыбыз эле.
Көмүрдүн аздыгы аз келген сеп сапаты да шаардыктарды канааттандырбай турат. Бишкек шаарынын тургуну Абдимиталип Тургунбаев шаарга быйыл майда көмүр келип жатат дейт. Ал улам кесек көмүр келип калар деп күткөнү менен азырынча үмүтүн актай элек.
5 тонна көмүр алганмын, сапаты жок. Күйбөй койду, мына быйыл мусур болуп жатат. Анан быйыл карап эртерээк алайын деп келсем, бүт майда. Нормальный көмүр жок.
Деген менен Кыргыз көмүр ишканасы Бишкек шаарына 200,000 тонна көмүр ташылды. Калк үзгүлтүксүз камсыздалып жатат деп ишендирүүдө. Кыргызстан боюнча 459 көмүр кампасы уюштурулган. Анын 21 Бишкекте. Суук түшсө топ базалардын саны мындан да көбөйөт деп айтып жатышат. Бирок ушул көмүр кампасынын аздыгы да элди кыйнап жатыптыр. Маселен, Бишкектин Туңгуч кичи районунда жашаган Айнагүл Садыкова 5 тонна көмүр алып, аны үйүнө жеткирүү үчүн өзүнчө 2,000 сомго машина жалдап жаткан экен.
Кампасы жок, ар бир районго айыл өкмөтүбүз көмүр кампасын коюп берсе, жол кырабызга кеткен акчага көмүр алып алабыз. Азыр 2,000га канча көмүр келет? Жок дегенде жарым тонна келип атат. Азыр 3,5 миңден деп атат, 3,600 деп атат. Ай, ошо кичине акча кошсок, жок дегенде 1 тонна алып алмакпыз. Жок дегенде 1 ай, 2 айга чыдамак ошо көмүрүбүз 1 тонна алып алсак. Азыр эми ошол акчасы кымбат болуп атат жол керек. Ар бир районго өкмөт көмүр кампасын коюп берсе жакшы болмок бизге. Жеңил да болмок, бизге окшогон ар кандай жакырчылыкта жашаган адамдар көп да эми. Бары бар, жогу бар, акчасы жеткени бар, жетпегени бар.
Кара кечеден көмүр ташыган автоунаалар ар кандай себептерден улам кезек күтүп, 10-20 күндөп, айрым учурларда 1 айга чейин кен чыккан жайда туруп каларын айтып келишет. Жүздөгөн жүк ташуучу унаалардын тыгыны кезек талашып, жаңжалдашуу, уруш талаш кадимки көрүнүшкө айланганы жаңылык эмес. Бирок ушул маселе боюнча айдоочуларга микрофон сунуп, жагдайды ачып беришин суранганыбыз менен жооп берүүнү каалашкан жок. Шаарлыктар мынтип көмүр алууда кыйынчылыктарын айтып жаткан чакта Кыргыз көмүр ишканасы план убагы менен аткарылып жатат. Эл көмүрдөн өксүгөн жок деп билдирүү таратып жатышат. Алар өлкө керектеүчү 2,5 миллион тонна көмүр казуу иштери жарымдап калды дешүүдө. Мындан сырткары кара кечеден тартылган көмүрдүн тоннасын 3,5 миң сомдон ашырбоонун дагы аракетин көрүп жатышкан экен. Анткени суук күчөгөндө көмүрдүн баасы да асмандап кетиши турган иш. Декабрь, январь айларында Бишкектин айрым аймактарында 1 тонна көмүр 5,000 сомду чапчып кетет. Аталган ишкананын пландоо бөлүмүнүн башкы адиси Нурлан Омошов.
Көмүрдүн баасы боюнча бизде Кыргыз көмүр мамлекет ишканасынын ошо кара кече филиалында көмүрдүн ошол жерден сатылган баасы 1330 сом. Ал ошол население жиберген. Ал бааны деген антимонополия комитети бизге бааны коюп берет. Ал жерде 1 сомда кошулбайт, 1 сомда кемибейт. Ошол жерде жеринен 1300 сомдон кардарла сатып алат. Анан бияка Бишкек шаарына биз өзүбүздүн машиналар жок, жана көмүргө барып айынан 1330-тон сатып алышып, анан бияка келип келиши менен ошо жол расходу кетет экен, май кетет экен, күйүүчү жолдон тамак ашы тыйуулар кетет. Ошону менен көмүр бүгүнкү күндө 3,5 миңден сатылып атат. Кышка карата бул көмүр көтөрүлүп кетүү деле коркунучу болбойт. Мисалга алсак, былтыр көмүрдүн баасы 3,700 сатылды. Быйыл мына 3,5 миңден сатылып атат. Кудай буйруса, көмүрүбүздүн ачылышы кенен, элди үзгүлтүккө учуратпай камсыздап беребиз деген ойдобуз.
Бишкек жылуулук борбору бир жылда 1,140,000 тонна көмүр жагат. Анын 680 тоннасын кара кече көмүр кени камсыздайт. Калган 400 тоннасы Казакстандан, 60 миңи таш көмүрдөн ташылат. Учурда борборго 25% көмүр ташылды. Калганы коюлган график боюнча кийинки жылдын жаз айына чейин алынышы керек. Ал эми соц мекемелерге 236 тонна көмүр керектелет. Ушул жылдын сентябрь айында өкмөттүн арындагы өкүлү Эмиль Алымколов кара кечедеги иш тууралуу танышканы барганда, ал жердеги иштин 6% гана аткарылганы тууралуу маалымат тараган. Бирок Кыргыз көмүр ишканасынын башчысы Канатбек Ашырбаев кенде иш күнү-түнү тынымсыз жүрүп жаткандыгын айтты.
Ал жерде айтылган 6% деген бул көмүрдүн казылган эмес, а көмүрдүн ошол объектлерге жеткизилиши айтылган да. Может быть, ошол учурда баягы көмүрдү жеткизген иштери мындай үзгүлтүккө учурап аткан да. А так көмүр мисалы биздин көмүр кесимде деле жетиштүү эле бар. Азыркы учурда күн-түн ал жерде ачуу иштери жүрүп атат. Биз мына Бишкек жылуулук электр борборуна Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы жанында дагы 16 жеке менчик ишканалар бар. Жана сиз айтып аткандай ошо алар кара кече Минкуш көмүр кесимдеринде иш иштерин алып барышат. Ошону менен 17 ишкана жанагы 680,000 тоннаны бияка коебуз да Бишкек жылуулук электр борборуна. Анан ошондой эле биздики жылда соц пакетте көрсөтүлгөн ар бир ишкана ошо 17 ишкана кимиси 100 тонна, кимиси 120 тонна дегендей ошондой көлөмдөгү көмүрдү бекер чыгарып беребиз. Ошо Нарын областындагы жанагы муктаж болгон кардарларга таратып беребиз. Биздики мисалы мына жылына ошо 120 тоннаны Жумгал районуна бөлүп беребиз.
Буга чейин кара кечеде жылда чыр чатактар байма-бай кайтталып, атүгүл оогатылып, адам өмүрү кыйылган фактылар болгон. 2014 жылы мындай көрүнүштөрдү жоюу максатында кара кече көмүр кененин кире беришинде көзөмөл бекет коюлган. Ал эми бир айдан бери онлайн камералар коюлуп, аны Бишкек шаарынан карап тургандай демилге иш качты. Ашырбаев муну менен кендеги мыйзам бузуу иштерин алдын алабыз деп ишендирип жатат.
Баарыңыздарга маалым болгондой эле ошо кара кече көмүр кесимин силе мурда ал жерде баягы мушташ талаш ал жерде криминалдаштырылып кетилген деп ушундай баягы көрүнүш калып калган да элибизде. Анан биз да ошо акыркы жылдары ал жерде тартип орноштуруу маселесин көтөрүп анан аягы келип туруп ушул мындай камераларды койгонго дагы мажбур болдук. Эмнеге дегенде камералар бул жерден баягы камера менен кандай десем мындай адам адам менен сүйлөшүп алса болот экен, бирок камера менен эч ким уже сүйлөшө албайт. Ошол себептен ал жердеги тартипти ордуна койгонго аябай жакшы бизге мүмкүнчүлүк берди да бул камералар.
Качактан иштеди
камераларды былтыр тендерлерин ушу жылдын аягында баштап жылдын башында бүт жабдыктарды сатып алып орнотуу иштерин баштаганбыз. Анан толук кандуу ошо азыр иштеп баштаганына где-то бир айдан ашып калды.
Кара кечеде азыр Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынан сырткары Шарбон жана Ак жол аттуу ишканалар дагы көмүр казып иштейт. Кара кече Кыргызстандагы эң ири көмүр кендердин бири болуп саналат. Кеминде 400,000,000 тоннадан ашык көмүр запасы бар экендиги айтылып келет. Кен Бишкек шаарын жана Чүй, Талас, Жалал Абад, Нарын облустарын көмүр менен камсыздайт. Мындан тышкары Кыргызстанда таш көмүр, турук, Минкуш сыяктуу майда көмүр кесимдери бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда аялдар өзгөрүү алып келишет аттуу өнөктүк башталды. Гендердик теңчиликке жетүү максатын көздөгөн өнөктүк 2020 жылкы парламенттик шайлоого чейин уланмакчы. Анын алкагында лидер аялдар тажрыйбасы менен бөлүшүп, саясатка аралашуунун күнгөй тескейин, маанилүүлүгүн башкаларга түшүндүрүшөт. Лидер аял деген ким? Ал кандай сапаттарга ээ болушу керек? Чоң саясатка аралашуу же жетектөөчү орундарга келүүдө кандай тоскоолдуктар күтүп турат? Же кандай жолду басып өтүшү керек? Аялзат берүүсүндө биз ушул суроолорго жооп издейбиз. Аны Канымгүл Элкеева даярдады.
Аялдар каякта? Аялдар жана аткаруучу жерде жүрүшөт, женсоветте жүрүшөт, квартальный башчылары болуп жүрүшөт.
Эркектер менен аялдардын ортосунда конкуренция күч болсо, биз обязательно жетебиз буга.
Мырзаларга салыштырмалуу аялдар калп сүйлөгөндө азыраак сүйлөйт.
Подружкама айтам да, например, мен ушундай коеюн деп атам, койчу аны эмне кыласың дейт да, сөзсүз түрдө айтат ал.
Ички тышкы саясат жөнүндө талкуу болуп атса, аялдын эмне орду бар эле ал жерде? Андан көрөктү жөн кой, сен эмес, бирок тигил асан барсын, сен эмес, бул үсөн барсын деген ойлор жашайт да. Биз ошол түшүнүктөрдү жарабыз деп атабыз.
Аялзат. Азаттык радиосу. Аялзат.
Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы чечим кабыл алуучу органдардагы аялдардын санын жарыялаган. Учурда Кыргызстан боюнча ар бир 5-чи айылдык кеңеште аял депутат жок. Башкача айтканда, аялдар жергиликтүү кеңештердин курамынын 11% гана түзөт. Жогорку кеңеште болсо депутаттардын 15% гана аялдар.
Негизинен коом аялдардын саясатка келишин колдобойт деп айта албайбыз. Бул жерде бир кандайдыр бир күчтөр тарабынан мисалы ушундай түшүнүктөр жүргүзүлөт да. Анан бул адамдардын жанагы ой пикирин пайда кылгандай.
Бул Оштун Карасуу районуна караштуу Жоош айылдык кеңешинин депутаты Аваскан Ормонова. Ал Улуттук демократиялык институттун изилдөөсүнүн негизинде эмнеге коомчулук аялдардын бийликке келүүсүнө даяр эмес деген суроого жооп берип жатат.
Мисалы бул жерге жынысына карабай деп айтканда, ошол саясатка өзүнүн таасирин тийгизип, ошол бийликти башкарып, ошол адамдардын үстүнөн башкарууга, үстөмдүк кылууга көптөгөн күчтөр каалашат. Ошол себептен анан алар бул жерде чоң конкуренция пайда болот да. Эми ошондой чоң күрөшкө аттанып атабыз да мындай карагандачы. А коомчулукта бүгүнкү күндө ушул пикир уже калыптанып, ал ошол жерде ушундай адат болуп калып кеткен. Ошон үчүн биз ошол түшүнүктөрдү жарабыз деп атабыз. Ушул өзгөртүүгө аялдын катышуусу боло турган болсо, бул башкачараак бир жыйынтык алып келерин билебиз да.
Кыргызстанда гендердик теңчиликке жетүү максатында Улуттук демократиялык институттун колдоосу менен демилгелүү ишкер аялдар коомдук фонду аялдар өзгөрүү алып келишет аттуу өнөктүк баштады. Ал 2020 жылга чейин уланат. Ал эми келерки жылы өлкөдө парламенттик шайлоо өткөнү турат. Бириккен Улуттар Уюмунун соңку изилдөөсүнө караганда өкмөттүн 16 министрлигинин бирөөнү гана аял министр башкарат. Мамлекеттик агенттиктерде жетектеген аял жок. Ал эми 11 мамлекеттик кызматтан интеллектуалдык менчик жана инновациялык мамлекеттик кызматтан гана аял киши жетектейт. Жогорку сотто 28 судьянын 12 аялдар. Алар жалпы соттордун 43% түзөт. Эсеп палатасындагы 8 аудитордун бирөө гана аял. Ошол эле учурда Кыргызстанда жалпы шайлоочулардын 51%дан ашуунун аялдар түзөт. Ысык Көлдөгү лидер аялдардын бири Индира Байгазы кызы аялдарга берилген кызматтарга токтолду.
Аялдын саясатка аттануусу же болсо саясатка катышуусу бул жокко эсе деп айтсак болот. Бирден экиден бир баягы жергиликтүү кеңеште аялдын санын көрүп калабыз. Бир экиден бир кандайдыр бир жетекчи болуп калганын көрөбүз. Эми бул аз санда гана. Аялдар каякта? Аялдар жана аткаруучу жерде жүрүшөт. Женсоветте жүрүшөт, кандайдыр бир квартальный башчылары болуп жүрүшөт. Биз аялдарды жөн эле жумуш менен алаксыткан бир деңгээлде көрүп калган.
Сиз ошол лидер аялдардын бири катары саясатка аралашкыңыз келеби?
Мен 2017 жылы биз негизи Кыргызстандын лидер аялдары деген неформальный уюм түзүлгөндө мен эмне максат менен келгем? Мен максатым ошол жергиликтүү кеңешке депутат болгон кандай болот болду экен, ушул эмнени билиш керек экен, ошол мен ошол жерге барышым керек, билим алышым керек деген максатта мен өзүмдү лидер аял катары көрө аламбы деген максатта ошол уюмга келгем. Мен максатым мына эми жергиликтүү кеңеш, андан кийин жогорку кеңеш деп өзүмө максат коюп атам да.
Лидер аял деген ким? Ал кандай сапаттарга ээ болушу керек?
Менин оюм боюнча лидер аял бул чечкиндүү, акылдуу, окуган жана ошол эл ичинде анын аброю бар, активдүү, анын сөзү өтө турган болуш керек да.
Наргиза Мадумарова Кадамжай районуна караштуу Масалиев айыл өкмөтүндөгү жергиликтүү кеңеште 20 эркектин арасында жалгыз аял депутат.
Эң эле сапатым өжөр. Максат койсом бир нерсени мен обязательно жетишке аракет кылам. Эгер күчүм жетпесе мен таныштардан сурашка мен тартынбаймын. Анан өзүмдүн үстүмдөн иштегеним эң главный сапатым тоскоолдуктарды жеңе билгеним. Менде тоскоолдуктар аябай көп болгон саясатка келиш үчүн. Аябай со всех сторон тоскоолдуктар болгон. Бирок мен аны жеңе билдим, жеңе алдым.
Наргиза аялдар бар кеңештердин артыкчылыгы арбын экенин белгилеп жатат. Бир аракетиң ишке ашпай калса, кол кушуруп отуруп калбоого үндөдү.
Бир гана минус жери сенин койгон сунушуңдун добушу эгер ал жерге макул келбесе добушуң өтпөй калышы мүмкүн. А бирок сен бир добушуң өтпөсө кайра-кайра сунуштай бер. Но главное законго таянып, мыйзамга таянып, так далилдеп айткан болсоң, мырзалар деле просто так отурбайт, алар деле колдошот.
Ким мисалы туугандарыңыз колдоду беле эң башкысы?
Биринчи буга мен ата-энем колдогон. Атам менен мен жергиликтүү кеңешке бир кандидатура болуп коюп калганбыз. Мен бир участкадан. Ошондо атам мага уступка берип, кызым койсун кандидатурасын деген. 396 голос менен, элдин жардамы менен өткөнмүн.
Ал эми Токтогул райондук аялдар кеңешинин турайымы Элмира Раманкулова саясатка аралашса, эмнени өзгөртмөк эле? Кайсы маселени көтөрмөк?
Аялдардын арасындагы зордук, сомбулук. Анан ошо балдардын арасындагы. Биз ушу балдарыбыздан мен деле мынакей ушу кызымды мен эртеңки келечегин мындай көргүм келет да. Ушу Кыргызстанда эң эркин, эч кандай коркунуч жок, жакшынакай тынч өлкөдө жашоосун каалайм. Ушу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар ушу коомдо ушу чындап эле мүмкүнчүлүгү чектелип жатат да. Эң биринчи эле ушул. Коркуу сезим аябай дегендей өрчүгөн десем жаңылышпайм да. Ушу өздөрү сомнение болуп тура беришет да, мен болсом болбосом. Анан например биз обязательно айтабыз да, мен подружкама айтам да, напримерчи эмели ушундай коеюн деп атам, койчу аны эмне кыласың дейт да, сөзсүз түрдө айтат ал. Эми убар болуп эмне кыласың ага, аны сен үй бүлөң калып калат, бала чакаң калып калат, ишиң калып калат, канчага тиген тиги каражатың кетет деп эч качан колдогон бул аз эле болот да. Үй бүлөмө айтам, ушинтейин деп атам, айы сиз антсеңиз биз эмне болобуз, үй калып калат го. Анан ошол себептен дагы бул социальный вопрос болуп эсептелет да.
Аялзат, Азаттык радиосу. Аялзат.
Кыргызстандагы шайлоо жана референдум өткөрүү эрежелерин аныктаган мыйзамдар топтомуна президент ушул жылдын 13 августта кол койгон. Ага ылайык жергиликтүү кеңештерде бир жыныстагы депутаттардын саны 70% ашпоого тийиш. Кыргызстанда аялдар аралашкан же жалаң эркектерден куралган кеңештерден айырмасы, артыкчылыгы жана кемчилиги анализденген эмес. Ошентсе да Абаскан Ормонова мунун айырмасына токтолду.
Аялдар жок, 86 айылдык кеңеш бар бүгүнкү күндө Кыргызстанда. Ошол 86 айылдык кеңеште жергиликтүү аялдарды башкаруу мыйзамынын 18 статьясынын 25 пункту такыр аткарылбайт.
Ал эмне деген?
Ал деген ошол жана үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабыл болгон адамдарды коргоо жана сактоо деген норма жергиликтүү маанидеги маселе. Бир эле мисал. Андан башка толгон токой статьялар жөнүндө сөз кылсак болот. Бирок бизди бүгүнкү күндө жанагы аялдарга, кыздарга карата болгон зордук зомбулуктун ар түрдүү формалары күчөп кеткендигине байланыштуу биз как лидер аял катары ошол статья бизди кызыктырат. Бирок ошол аткарылбай келет. Анан биз ошого айтабыз жогорку кеңешке, сен алып берген мыйзам аткарылбай атат. Эмне себептен контролдук функцияны киргизбейсин? Бул эмне деген түшүндүрөт? Бул деген жөн эле жол курулуп атат. Ушул жолдон ким пайда таап атат деген анализ жок. Мисалы, жөн эле мектеп курулуп калып атат. Тоба керек экенин билип атабыз, бирок ошол башынан баштап ушу кирпич залаж деп аткан жерден баштап кайсыл адамдар пайда табат ушул жактан? Бул адам үчүн курулуп атабы? Ушул каражат адамга багытталганбы, багытталган эмес эмес деп анализ жасалган жок да. Ошол себептен эми курулуп бүттү да, ооба да деген эле түшүнүк калып калып атат да.
Жакында жаңы мыйзамдын негизинде Саруу айылдык кеңешине шайлоо өтүп, тийиштүү добуш алган 21 талапкердин 9 аял болду. Шайлоонун алдында Ысык Көл облусунун Саруу айылынын Алдашев айылдык кеңешине талапкерлер жергиликтүү кеңештерде шайлоо жөнүндө мыйзамга кирген өзгөртүүлөргө каршы экенин айтып, бийлик бутактарына кайрылышкан. 70 талапкердин кол коюлган катта жаңы кабыл алынган мыйзам жигиттердин намысына шек келтире турганы жазылган.
Ойлорду, пикирлерди бир мыйзам менен жеңип кете албайбыз да. Ошон үчүн буга кичине убакыт керек болот. Ошон үчүн бир жагынан жакшы болду. Ушул бир айыл өкмөттө биринчи шайлоо өтө калган, мыйзам кабыл алган. Себеби массовый жана шайлоого барсак биз анда баш этегибизди таппай аябай кыйналып кетпек болушубуз керек эле. Анан эми бул жерде мырзалардын билимсиздиги, мырзалар толук тыкандуу атаандаштыкка чыга албагандыгы, бул жерде атаандаштык аябай күчтүү да, ошого ушундай бара албайм деп мыйзамга каршылык көргөзүп жазгандын өзү уят нерсе. Мажоритарный системада мандат мандат да, 3 мандат, 5 мандат, 2 мандат да. Ошол жерде деле аялдар мыно мандатта мыно жерде 200 голос алса, тияктагы 100 голос алган эркектер өтүп келип аткан. Анда несправедливость ушунча 28 жыл эле болду,
дейт Абаскан Оморова. Аял киши саясатка аралашса эмне өзгөрөт? Кандай артыкчылыгы бар? Биздин маектештер өз оюн айтышты.
Аялзат. Азаттык радиосу. Аялзат.
Ал жогорку деңгээлге барып башкаруу система бар үчүн сен көп тепкичтен өтүшүң керек да. Ошон үчүн мен ойлойм, ошол аял затын келиш үчүн биз коррупциялык система жок болуш керек. Ошол орундар сатылбаш керек. Бул орун ошол өзүнүн адамдын иштеген деңгээлине жарата. Аялбы, эркекпи, айырмасы жок.
Эркектер менен аялдардын ортосунда конкуренция күч болсо,
Биз обязательно жетебиз буга. Эмне себептен? Аял бирөөгө өчөшүп калса, на принцип көп жумуштар жасайт да. Ишим менен аларда мен көбүрөөк иш жасайм деп менин скоростум көбүрөөк болгон да. Аялдардын эрки күчтүү. Эми эркек мырзаларга салыштырмалуу аялдар калп сүйлөгөндө азыраак сүйлөйт. Эми аларга мен шек келтирбейм, конечно.
Бир эле парламент эмес, негизинен ушул саясатта жүргөн адамдар менен элдер менен жолугушууга чыккан мезгилде эркек мырзалар негизинен эч жерге кагазын жазбайт, мисалы же белгилебейт, анан ооба бул каралат ушундай деген сөздөр менен да, анан биз жыйынтыгын албайбыз да. Жыйынтыгында эмне болуп чечилди ошо маселе айтып эле калып кеттиби деп. Азыркы коомдо аялдардын, лидер аялдардын образы аябай өзгөргөн. Мисалы мына чыккан элди кыдырып чыккан лидер аялдарды көрсөк, дайым ушул кагазында жазылган, такталган, кийин кайта келгенде өткөндө ошону айтканда ушул болбой калды, мына болду деп отчеттүүлүк күчөдү да аялдардын арасында. Булар ушундай жакшы образды чагылдырып берип атышат да мына 21-чи кылымдачы. Ал эркектерге наоборот пример болуш керек болду.
Аялдар өзгөрүү алып келишет аттуу өнөктүк 2020 жылга чейин уланат. Ушул убакыттын ичинде өнөктүктү баштаган уюштуруучулар лидер аялдарды таптап, ал эле эмес шайлоочуларды убадаларга эмес реалдуу идея платформага көңүл бурууну, депутат кандай ишти кыла ала турганын, кайсынысы курулай убада болушу мүмкүн экенин түшүндүрүүгө шайлоочунун ушул багытта да сабатын жойгонго аракет кылат. Адатта өзүнүн ыйгарым укуктарына кирбеген убадаларды берген учурлар Кыргызстандагы ар бир шайлоодо байма-бай айтылып келет эмеспи? Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева. Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү медицина тармагындагы маек менен улантабыз. 20-чи кылымдын башында негизделген Вальдорф педагогикасы буга чейин Кыргызстанда майып балдарды окутууда эле пайдаланып келген. Бишкектеги Үмүт Надежда кайрымдуулук мектебинин логопед психологдору Перизат Сатыбалдиева жана Бурма Жуманалиева мындан ары Вальдорф педагогикасы менен дени сак балдарды да окутууну сунушташууда. Себеби санариптешкен дүйнөдө кыргызстандык балдар кыймылсыз жашап, саламаттыгы чоң коркунучта дешет адистер. Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева педагогиканын бул түрүнүн балдардын саламаттыгына болгон таасири тууралуу эки адис менен маектешти.
Бул азыркы моу 21-чи кылымда бизде техниканын өнүгүшү менен көбүнчө биздин акыркы кездеги муундарыбыз мындай неме болуп атпайбы, көбүнчө эле баягы ошо техникага кирип кеткенбиз да, баарыбыз элечи. Жана андай көбүнчө телефондорду тиктеп, телевизор, интернеттен чыгышпайт э. А мунун өзгөчөлүгү ошолордон кичине баягы алысыраак болуп, көбүнчө кандай десем практикалык түрүндө, көбүнчө музыка чөйрөсүнө көңүл бурулган, кол өнөрчүлүк чөйрөсүнө көңүл бурулган балдардын дагы жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша, например, мисалы мугалимдер жаш өзгөчөлүктөрүнө карата баягы ошол балдарга кандай билим бериш керек, ошолорго кандай мамиле кылыш керек, ошолордун баарына ошол методикада ошолордун баарына көңүл бурулган да. Мисалы үчүн 9 жаштагы балдардын өзгөчөлүгү кандай психологиялык өзгөчөлүгү, 18 жаштагы балдардын өзгөчөлүгү кандай, ошолорго жараша программаларды, ошолго жараша ылайыкталып түзүлүп, ошолорго жараша мамиле кылып, ошол жак өзгөчөлүктөр менен айырмаланат да. Мектептерде берилип аткан математика, химия, физика сабактары ошолор эпоха боюнча берилет булардачы. Мисалы үчүн берки жалпы мектептерде математика, кыргыз тили, орус тили бир эле күндө баардыгы кайталанат го, ал эми бул методика боюнча эпоха менен, мисалы үчүн бир эле физика 3-4 жумада только физиканы өтүп кетишет. Эртең менен атайын негизги сабактар деген убактыбыз бар, саат 9:30 чейин. Ошол убактарда 2 сааттан ошол 2 сааттан 3 жумадан же 4 жумадан ошол только физика сабагын өтөбүз да. Аны жөн эле баягы жалпы мектептердегидей окуп айтып берип эле кетпестен, ага баягы практикалык түрүндө ошол эгер анатомияны өсөк музейлерге барып ошол кыдырып баягы карап көрүп,
демек ал берип аткан билимди бекемдеп турбайсыз,
бекемдеп нары практика жүзүндө ошону дагы бир бекемдеп кетилет.
Бул метод ыкманы Кыргызстанга кантип жайылта ал деп атасыңар? Атайын бир мектеп ачылабы же ошол Үмүт түн эле алкагында болуп калабы, кандай болот бул?
Жакыныраак жылы буюрса мектеп ачабыз деп атат, башталгыч класстардычы. Анан кийин азыр мына биздин өзүбүздүн бала бакча бар, ушул методика менен иштеген Жантошева көчөсүндө. Ошол жерде атайын даярдоо класс ачылды да кичинекей балдарга. Анан кийин эмки жылы ушу мектеп ачалысып атат, биринчи төртүнчү класстарга. Анын эң негизгиси, эң негизги багыты бул педагогикадан балдардын жөн эле жана антип жаттатып эле балдарды окутпай, балдардын болгон ички дүйнөсүн
жөндө
ачып, балага баа басымдык кылбай, баа коюп сен жамансың, сен бүгүн окуган жоксуң дебей баа коюлбайт да. Методика боюнча баа коюлбайт. Анан кийин баа балдарда болгон таланттарын ачып, ошо бала өз эмнеге шыгы бар, ошолордун баарын алып кете тургандай кылып ушундай тарбия менен да. Анан ушу бизде Кыргызстанда азыр Перизат айткандай чын эле азыр көп эле балдар мурункудай болуп ойношпойт. Дене тарбия сабактары болот, бирок балдар мурункудай болуп ойноп чуркап өз денелерин
мүмкүнчүлүгүн
эмет алышпайт да, колдоно алышпайт. Анан кийин бул Вальдорф педагогикасы илгери ошо 19 жыл ачылган, уже 100 жыл болду. Ошондо эле Европада болгон проблемалар бизге азыр келип атат да. Балдар деген биздин көп эле балдар мисалы нан каяктан келет, сүт, жумуртка каяктан келет, ошону билбейт да. Сурасаң магазинден, Фрунзеден же Народныйдан алып келебиз дейт да. А бул педагогика боюнча ушу балдарды кичинекейинен кол эмгекке үйрөтүп, кол чеберчилик менен тааныштырып, анан кийин мүмкүнчүлүк болсо жанагындай фермаларга алып барып, кошо иштетип, эмне каяктан келет, ошонун баарын балдар билиш керек да. Анан жанагындай ар кандай могу интернетте ар кандай оюндар эмелер болуп атпайбы, ошолорду если ата энелер бербей койсо кадимкидей эле урушуп эле ата энелер менен урушуп жанагынтип үйлөрүнөн кетип калып ушундай болуп атат да.
Суицид да бар,
суицид да болуп атат да. Анан ошондой эмелер көп болбош үчүн жакшы жактары көп да бул педагогиканын. А эң биринчи ачылганда эле 100 жыл мурун ачылганда буну деген Рудольф Штайнер ден соолугу чын эле балдарга ачылганда, а бизде болсо ушундай ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга колдонуп калдык. Бирок дүйнө жүзүндө детсадтар, мектептер аябай көп.
Бул ыкманы көбүнчөсү уккандар эле ойлошот да Кыргызстандачы, значит бул ыкма мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга эле экен депчи. Биз ошону баягы азыркы коомдо карап туруп жана кийин өсүп келаткан муундарды карап туруп ошол ыкма жок, бул только мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга эле эмес, бул атайын ушундай балдарга дагы арналат, атайын деңиз суу балдарга дагы арналат деп ошону дагы уже баягы иш жүзүндө өзүбүздүн эмеси көргөзгүбүз келип атат да, далилдегибиз келип атат. Анткени действительно эле оор, азыр балдарды карап отурсаң баары тең эле мурун баягы бири бири менен сүйлөшүп жомок айтышып күлүп ушундай отурушат, азыркы убакта болсо только телефондо отурушат, интернетте отурушат да. Баягы биз Бурмажо экөөбүздүн логопед дефектолог болуп иштейбиз, азыр жана сөз өстүрүү деген ошолор аябай көп проблема да. Мисалы үчүн жанагындай бирден тамгаларга тилдери келбегендер, сүйлөбөгөндөр, кеч сүйлөгөндөр толтура, ошолордун баары эле жанагы бири бири менен пикир алмашпай сүйлөшпөгөн ошолордон келип чыгып атпайбы? Ошон үчүн ошону дагы бир сунуштагыбыз келип аткан да Кыргызстанга дагычы, ушинтип кийинки муундарыбыз дагы ошол
азыр мындай болуп атпайбы? Жана телефонду кечке чейин чукулап
онлайн дүйнө
деп компьютерде отурган балдарын зрениясы бузулат, кулагы да жакшы укпай калат. Анан ал балдар сколиоз болот. Сколиоз болгондон кийин болду, ички аппараттардын баары оорукчан болот. Кийин биз деген коомго жалаң оорукчан балдарды алып калат, болуп калат да. Анан кийин жанагынтип ойношпойт. Бизде деген Кыргызстанда кандай сонун оюндар бар, илгери биз ошонун баарын чуркап ойночук, азыр бир да бала ошону билбейт да. Эшикке чыгып балдарды ойнотоюн деп кызыл желек ойногула десең ошону билишпейт. Анан аны үйрөтөсүң, эметесиң, сонун турбай деп жашынбак ойногон балдар жок, таптакыр жок да. Азыр бүт баары эле эшикке чыксаң деле телефон чукулап эле ушинтип эле отурушат. Анан бул педагогиканын ушу жакшы жактары ушу балдарга элдик традицияларды,
салт
санаа, ошолорду биз кичинекейибизде чоң апаларыбыз кийизди кантип жасачы, шырдактарды кантип жасачы, ошонун баарын көрүп өскөнбүз. Азыркы балдар көрбөйт да. А бул педагогикада ар кайсы жерде, кайсы мамлекетте ачылса ошол жашаган ошол улуттун салттарын үйрөтүп балдарга ошолорду көрсөтүп алып кеткенге багытталган педагогика да ушундай. Анан дүйнө жүзү боюнча аябай эле көп жактарда ачылды. Миң мектепте, миңдей мектеп бар. Анан кийин көбүнчө аябай мындай өнүккөн мамлекеттерде ата энелер жанталашып өздөрү ушундай ачабыз деп эметишет да. Анткени балдар действительно балдар мындай эрки жок да, бардык эле кнопка болуп мындай өзүм кыла коеюн, минте коеюн деген бала жок. Ар бир баланын өзүнчө бир уникалдуу эмелери бар да, мүмкүнчүлүктөр бар. Ошолорду ачып, көп балдар мындай эме болуп калып, басымдуу болуп, анан жок жоктун айынанда балдар бири бирине басынтып, бул педагогика боюнча балдар баарын бири бирине тең да.
Мүмкүнчүлүгү чектелген бала болсо дагы.
Мүмкүнчүлүгү чектелген бала болсо дагы, жакшы турган үй бүлөдөн болобу, начар турган үй бүлөдөн болобу, балдар ошол бири биринин айырмасын көрбөй калат да бул педагогика боюнчачы, потому что бул педагогикада көп көп оюндар ойнолот. Жана антип балдар көбүнчө көп экскурсияларга көп чыгышат, жумушту көп мындай бир кылышат да баардыгычы, анан кийин бири бирине мындай антипатия балдарда жок болот да.
Вальдорф педагогикасынын балдардын психологиялык жана дене саламаттыгына тийгизген таасири тууралуу логопед психологдор Перизат Сатыбалдиева менен Мурман Жуманалиева айтып беришти. Аларды Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты. Берүүбүздү улайбыз. Акматкан Молдогазиев медицина тармагындагы кыргыздан чыккан биринчи илим кандидаты. Ташкенттеги Орто Азия медициналык институтун бүтүп, окумуштуулук даражасын коргогон. Аны агасы Акимкан Молдогазиев менен бир убакта камакка алышып, 1938 жылы атууга өкүм чыгарышкан. Жусуп Абдрахмановдун тууганы, Социал Туран партиясынын мүчөсү деген айып коюлган. Куугунтук курмандыктарынын кезектеги чыгарылышы Акматкан Молдогазиевди эскерүүгө арналат. Кеп Бекташ Шамшиевде.
1938 жылдын 25 февралында Кыргыз ССР НКВД үч илтигинин отурумунда Акматкан Молдогазиевдин кылмышы каралып, атууга өкүм кылынган. Ошондон кийин эки бир туугандын жакындары эл душманы, социал туранчынын кишилери катары кодуланып, 1953 жылы Сталин өлүп, эки бир тууган толук акталганга чейин толгон токой азаптарды баштан кечиришет. Эл душмандарына жан тартышары билинип калышы мүмкүн деп жүрөк өлгөн туугандары түн ортосунда жашырынып келишип, ал акыбалын сурап кетишкенин Акматкандын агасы Акимкандын жалгыз уулу Кемел кийин балдарына айтып берген. Атасы менен абасы бир күндө камакка алынып, андан көп өтпөй экөө бирдей атылып кеткенден кийин Бишкекте туруу мүмкүн болбой калганда Акимкан Молдогазиевдин үй бүлөсү түн катып шаардан качып чыгышып, жөө жалаңдап айылына келе беришкен. Айылда деле аларды эзиле күтүп турган эч ким жок экен. Эл душманынын үй бүлөсү күн санап коркуп, качан келип бизди камакка алышат менен күн кечирип, мына ушундай арасат абалда 15 жыл ашуун жашашты. Ал кезде эл душманынын аялын өзүнчө абакка камап, айыпка жыгылчу балдары жаш болсо, аларды балдар үйүнө өткөрүп ийүү көнүмүш ишке айланып калган эле. Кыргызстандан чыккан медицина боюнча биринчи илим кандидаты Акматкандын баласы жок. Артында калган жаш аялына кайненеси жообун берип, башын бошотуп койгон. Молдогазиевдер туш келген 1938 жылкы азап тозокторду эстеп отурса, ого эле узун, кайгылуу баян чыгат. Акматкан Молдогазиев 1905 жылы Сколь районундагы Таштак айылында төрөлгөн. 1937 жылдын 6 июнунда камакка алынып, 1938 жылдын 21 ноябрында атылган. Бир жылдан ашуун убакытка созулган абактагы кыйноолордон кийин колу канга малынган желдеттердин атууга өкүм кылышын айрымдар жеңилдик катары эсептешкен. Адамчыдагыс азап кыйноолордун жанында өлүм азаптан кутулуунун жападан жалгыз аргасы болуп калган. Акматкан Молдогазиев тергөөчүлөрдүн жакын адамдарын ким деген суроосуна өз колу менен момундай кагаз жазып берген.
Менин жакын тааныштарым Абдрахманов Токо, Садыков Кудрат, врач, Ахунбаев Иса, врач. Башка менин жакын тааныштарым жок. 29 сентябрь 1936 жыл.
Кийин ушулардын баары Токо Абдрахманов, Иса Ахунбаев түрмөгө түшүп, Жусуп Абдрахмановдун бир тууган иниси сүргүндөн кайтпай калган. Иса Акымбаев 2 жыл абак азабын башынан кечирип боштондукка чыгат. Жакын адамдарына гана сыр кылып айтпаса, ал киши өмүрүндөгү мына ушул оор учурду эстебешке, ал тууралуу кеп кылбашка аракет кылып, жаңыдан дарыгерлигин баштап атканда туш келген азапты өмүр жолунан чийип таштаган. Иса Акымбаев Акматкан Молдогазиев менен Ташкентте чогуу окуган. Пишпекке келген ташкенттик бүтүрүүчүлөрдү кайсы органдарга бөлүштүргөндүгү тууралуу министрлик буйругу архивде сакталып калган. Мына ушул 1936 жылдын 5 мартында Акматкан Молдогазиевке илимий ишин мыкты коргогон үчүн медицина илимдеринин кандидаты окумуштуулук наамы, ага кошуп, үй китепканасын илимий адабияттар менен толтурууга 1000 сом акча бөлүнгөн. Шаардык ооруканадагы министрлик алдындагы башкармалыктагы иштерине кошумча Акматкан Молдогазиев Бишкектеги медициналык техникумга окутуучу болуп орношкон. Ал кезде окууну жаңы бүтүп илимге суусап турган жаштар үчүн тапшырылган милдетти аткаруудан өткөн маанилүү иш жок болчу. Жаш илимпоздун алдында ого эле көп максат милдеттер турган. А бирок ал мезгилде сталиндик бийликтин эл душмандарын, революцияны жактырбагандарды, кайсы бир фракцияга жан тарткандарды, Совет өкмөтүнө ичим тап мамиле кылгандарды катаал жазага тартуу аракети башталып, ал чоң өлкөнүн ар кайсы бурчтарында аз-аздан ишке ашырыла баштаган. Бири экинчисинен шек алуу, атаандашын айтып баргыча тийиштүү мекемелерге жашыруун маалыматты мурда жеткирүү, өлкө боюнча эл душманынын табуу аракети калк арасында жайылып, баары кызыл кыргынды күтүп калышкан болчу. Акимкан менен Акматкан Молдогазиевтердин кылмыш жообуна тартылып, айыпка жыгылышына алардын Социал Туран партиясына мүчө болушканы же Баймановдун баласы эмес, Кыргызстандын союздук республикалар катарына киришине каруусун казык кылып көрүшкөн Жусуп Абдрахмановдун жакын туугандыгы себепкер болгон. Акматкан Молдогазиевдин жакын тууганы Жекен Мамытхановдун ырасташынча, Жусуп Абдрахманов бир тууган Молдогазиевтер жакын туугандардан болушчу.
Эң жакын туугандарыбыз да. Анан кийин тиги өзүнүн аты Жусуп Асанбек аты. Абдраманов болуш керек, Абдраманов.
Кан күсөп калган бийлик Абдрахмановду жакындары менен чогуу биротло жок кылууга киришкен. Антпесе прокуратура сот тармагында иштеген Акимкан Молдогазиев менен медицинанын проблемалары менен жашап жаткан Акматкандын саясий иштерге тиешеси жок. Жашоо тирдиген тынч өткөрүп атышкан. Бир жылдан ашуун түрмөдөн адамчы да азаптарга туш келип, аягында экөө тең атылып кеткен. Баарынан өкүнүчтүүсү, Акимкан менен Акматкан Молдогазиевтер бир убакта камакка алынып, бир убакта атууга кетишкени. Чыракта эки баласы бир күнү камакка алынып, заматта башына карантин түшкөнүнө чыдай албай энеси Акимкан болсо үй бүлөлүү болду. Артында бала чакасы калды. Бул кешиги жок Акматкан эмнени көрдү катүгүн? Ушу кантип эл душманы болсун кокуй деп. Жер сабап ыярманын ким кайтарын билбей калганын кыргыз эл жазуусу Эрнист Турсунов эл душманы деректүү баянында эскерген. Айтса Эрнист Турсуновдун өз атасы Нурдин Серкебаев да Жусуп Абдрахмановдун жакын тууганы, Социал Туран партиясынын мүчөсү катары айыпталып, атылып кеткен.
1938 жылдын 25 февралындагы Кыргыз СССРнин НКВДсинин 3 илтигинин отурумунун протоколунан угулду. 2-чи Кыргыз СССР НКВДсинин УГБ 3-чү бөлүмүнүн Молдогазиев Акматканды 1905 жылы төрөлгөн жердеги Ысык Көл районунун Таштак айылы Баймановдун баласы соңку иштеген жери Фрунзе шаардык ооруканасынын дарыгери. Контур революциялык СТП улутчул уюмдун активдүү катышуучусу катары айыпталат. 1936 жылы жайында контур революциячыл СТП уюмунун атайын тапшырмасы менен Оренбург шаарына барып Жусуп Абдрахманов менен байланыш түзүп келген. Жусуп Абдрахманов СТП контур революциячыл уюмдун активдүү катышуучусу болуп эсептелет. Андан атайын контур революциялык тапшырма алып келген жана СТП мүчөсү Тыныстановго көрсөтмөлөр алып келген. Аны менен кошулуп Жогорку Советте СТП активдүү мүчөлөрүнүн талапкер көрсөтүүгө агитациялык иштерди жайылткан. Мисалы Абдрахмановду жана башкаларды өзүн күнөөлүү деп эсептебейт. Докладчы Климанов.
Акматкан өзүнүн өмүр баянында Көл кылаасындагы кыштакта кедейдин үй бүлөсүндө төрөлгөнүн, атасы Молдогазы 1916 жылкы козголоңдо аскерлердин огунан курман болгонун, үркүндөн келгенден кийин кичинекезинен бирөөлөрдүн малын багып, кызматын кылып, эртелеп оор турмуш түйшүгүнө кабылганын жазган. 1918-1920 жылдары батырак, ар кыл иштер жасаган кызматчы болуп, атасынан алган башталгыч билимдин аркасында 1920 жылы Пишпектеги коммунист жаштар мектебине келип окууга киргенин белгилеген. 1924 жылы Ташкенге барып, ал жердеги медициналык техникумга кирген. 1927 жылы техникумду аяктап, бир жылдан кийин Ташкендеги Орто Азия медициналык институтка тапшырган. Аталган институтту аяктагандан кийин Акматкан Молдогазиев окуу жайтын аспирантурасына калтырылган. Илимий ишин коргоп, медицина илимдеринин кандидаты болуп, 1936 жылы Акматкан Молдогазиев кайтып келген. Комсомол мүчөсү болгонун, кийин болсо Жусуп Абдрахманов менен
тууганчылыгы бар үчүн партия катарынан чыгарылганын ал атайын белгилеген. Акимхан Молдогазиевдин небереси Санжар Молдогазиевдин айтуусунда Жусуп Абдрахмановдун туугандарынын арасынан кылмыш жоопкерчилигине тартылбаганы калган эмес.
Камакка алынганда эл душманы деп атамдын айтуусу боюнча таң атпай эртең менен 6:00 кийин чейин кишилер келип үйдүн ушу атасын камакка алып кетиптир. Анан ушу атамдын энеси менен чоң энем ушу атамды жөнөтүптүр. Тиги экинчи инисин дагы ушу алыс эмес жерде жашаптыр. Молдогазиев Ахматкан деген кыргыздын биринчи окумуштуусу, биринчи доктор кандидатын эсиме алууга Ахматкан менен Акимкан деген агай менен бир камакка алып кетишиптир. Ошол бойдон белгисиз болгон.
1906 жылкы элдик көтөрүлүшкө чейин эле Акимкан менен Ахматкандын, Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстановтордун эртелеп билим алышына Молдогазы мугалим себепкер болгон экен. Орус тилинде мыкты сүйлөгөн терең билимдүү Молдогазы көлдүн күнгөйүндөгү Сазановка, азыркы Ананева айылындагы мектепте мугалим болуп, анын колунан Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов баштаган кыргыздын белгилүү адамдары билим алып, турмуш жолуна аттанышкан. Молдогазы көл кылаасындагы идиректүү балдарды окутуп, алардын турмуш жолунда чоң роль ойногон. Улуу агартуучунун өмүр жолу 1906 жылкы аламатта капыс үзүлүп калбаса, ал деле билим берүү ишин уланта бериши мүмкүн эле. Заман билимдүүлөрдүкү болорун сергек акыл туюм аркылуу сезген зирек инсандын тилегин балдары чыңга чыгарып, жаңы заманда билимдүү адамдардан болуп чыгышты. Акимкан менен Акматкандын атасы Молдогазы Таштактын үстү жагындагы тоонукта кеткен Акташ деген жерде жашашканын, ал кезде элдин көбү тооктап жайланышканын атасы айтып бергенин Санжар Молдогазиев эскерет. Кемел атанын эңсеген кесибине жетиши бир топ тоскоолдорго кабылып, эл душманынын баласын башында аскерге албай, кийин окууга өткөрүшпөй, бардык жерде кодулап келишкен. Акимкан ата Сталин өлгөндөн кийин Акматкан Молдогазиев андан кечигирээк акталып, Кемел Молдогазиевке каалаган билимин алуусуна жол ачылган. Кыргыз эл комиссарлар кеңешинин төрагасы Жусуп Абдрахмановдун жакын тууганы деп казапка туш келген Акимкан, Акматкан Молдогазиевтердин урпактары ушу тапта социализм заманында жабылып жашырылып келген катаал тарыхты иликтеп, эки бир туугандын оор тагдырын эскерип келатышат. Көл кылаасындагы айтылуу кыштактын эли Кыргызстан тарыхында жаркын из калтырган Жусуп Абдрахманов тууралуу маалыматтарды чогултуп, эскерүүлөрдү жыйнап келатышат. Алардын ырасташынча улуу инсандын азанда коюлган аты Усуп, атасынын аты Абдраман болгон экен. А бирок кыргыз тарыхына ал Жусуп, Юсуф, Абдрахманов катары кирип, ошонусу менен таанылды. Акимкан Молдогазиев тууралуу Азаттыкта буга чейин кеп кылганбыз. Анын архивдик документтеринин 1933 жылга чейинкиси гана сакталып, андан кийинки 4 жылы актай калганын белгилегенбиз. 4 жыл актай калган эмес экен. Акимкан Молдогазиев Республиканын Жогорку сотунун төрагасынын биринчи орун басары кызматына жеткен кезинде камакка алынып, 1938 жылы атылып, кийин 1991 жылы сөөгү чоң таштан табылган. Акимкандан Кемел, Эсенкан деген эки уул, ал эми Акматкандан тукум калбаптыр. Акматкан Молдогазиев кыргыз медицина илиминдеги жарык жылдыздардын бири катары жарыгын чачып турмак. 1938 жылдын канды булоону кыргыздын мыкты азаматын жок кылып, анын сөөгү кайда көмүлгөнү да белгисиз бойдон калып кетти. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн белгилүү саясий ишмер медицина тармагындагы кыргыздан чыккан биринчи илимпоз Акматкан Молдогазиев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны менен Бекташ Шамшиев даярданым. Саламатта алыңыздар.
Эми кезек биз жана дин түрмөгүндө. Умра сапарын уюштурууну толугу менен мусулмандар дин башкармалыгы өзүнүн көзөмөлүнө алууну көздөп жатат. Бул ирет умра сапарын уюштуруу жана анын ажылык менен айырмачылыгы жөнүндө кеп кылабыз. Ошондой эле умра сапарына баруучуларга Сауд Арабия киргизген талап эрежелерге токтолобуз. Берүүнү Канатбек Мырзахалилов сунуш кылат.
Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүнүн коногу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын ажылык умра бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Ажы Абдылдаев. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ажек, айтсаңыз, умра деген эмне жана мусулмандар үчүн анын маанилүүлүгү канчалык деңгээлде?
Бизде исламда 5 парыз бар. Ошонун биринчиси Аллага ыйман келтирүү, 5 убакыт намаз окуу, орозо кармоо, анан ошо байлык жетсе зекет берүү, анан ажыга баруу деп 5 парыз бул Ошолордун ичинде эле бул умра деген бул кичи ажылык деп коет. Ажылык, чоң ажылык болсо, бул ар бир адамга ушу мүмкүнчүлүк жеткен адамга парыз болгон болсо, бул умра деген бир колунан келген ачык умра сапарына барга кудрет жеткен адам үчүн бул сүннөт амалы эсептелет. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошо умраны сүннөт кылып аткарган.
Ал мусулмандар үчүн анын маанилүүлүгү кандай?
Ар бир мусулман умрага эгер колунан кудрет жетсе барыш керек. Анткени ажылыкка болсо атайын шарттар бар. Кимдин ошо ажылыгынын шарттарына туура келип акча каражаты жол бардыгы шартка келсе, өмүрүндө бир жолу ажылык сапарга баруу парыз. Умра болсо бул ар бир адамдын жеке өзүнүн эмесинде, мисалы мүмкүнчүлүгүндө кайсыл убакта болбосун ошо ниет кылып, мисалы нафил намаз окуй, мороза кармайын деген сыяктуу эле ошо ажылыкка барып умра сапарын аткарып келейин десе бул шариятыбыз тоспойт.
Мына ажылык менен умра ибадаттарынын кандай айырмачылыктары бар?
Айырмачылыктары бул ажылык бул парыз амал болуп эсептелет. Умра болсо бул сүннөт амал болуп эсептелет. Андан башка айырмачылыктар бар. Умрада мисалы ажылыкта белгиленген убакта, белгиленген мезгилде, белгиленген күнү барышат да. Эмеде болсо, умрада болсо кайсыл айда, кайсыл мезгилде, кайсы күндө барса боло берет умрага каалаган убакта. Бир гана ошо ажылыктын парызы болуп аткан учурда гана барганга болобучу, 5 күн. Калган учурда каалаган күнү ошо умрага барса боло берет. Андан тышкары умранын дагы айырмачылыктары ажылык бул ошо амалдарды аткарып аткан учурда мисалы өзүнүн шарттарын, ажылыктын парыз шарттарын бузуп коюп турган болсо бул ажылык бузулуп калат да, кайра кийинки жылы барышка туура келип калат. А умрада андай эч кандай андай бузулуп калуу, каза болуп калуу деген жок да. Андан тышкары машайыр деп коет. Ажылыкта мисалы мина өрөөнү, арафат өрөөнү, муздалифа, шайтанга ташатуу ушу машайыр деген атайын биздин ажылыктын парыздарын аткара турган атайын белгиленген жерлер бар. Ошол жерлерди кыдырыш керек. А бул умрада ал жерлерди кыдырылбайт. Умрага ажылыкка бараткан адам мисалы эме кылыш керек? Баягы коштошуу, баягы учурашуу тавафы деп коет да. Бул умрадан да учурашуу таваф деген жок. Анан кетип атканда коштошуу таваф деген бар. Умрада болсо коштошуу таваф дегени баягы таваф дегени баягы кабан айлануусу ошонусу жок.
Биз жана дин.
Өлкө мусулмандарынын Мекке жана Медина шаарларын ажылык зыяратка баруусун уюштуруу, аны жүзөгө ашыруу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармачылыгына жүктөлгөндүгү белгилүү. Ал эми жарандарыбыздын умрага баруусу туристтик фирмалар тарабынан камсыздалат да бүгүнкү күндө. Анын себеби эмнеде?
Бизде 2014 жылдан бери ошо баягы атайын коргоо кеңештин чечими чыгып ошо баардык ажылыкты уюштурууну жөнгө салууну бүт баягы бизге атайын шарттарын түзүп берген. Биз ошонун негизинде ажылыкты бир электрондоштуруу баягы акчаларын баягы банк счет менен жүргүзүү боюнча жана андан тышкары ажылыкты бүт ар кандай мындай жаман сөздөрдөн, жаман ушундай баягы элдерге баягы нааразы болуп турган нерселерден алыс болуу максатында 14 жылдан бери биз толук баягы ажылыкты жөнгө салуу менен иш алып бардык да. Кандай дегенде мисалы эң биринчи ошо ведомстволор аралык комиссия түзүлдү. Ага дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынан, ички иштер министрликтен, баягы УКМКдан, саламаттык сактоо министрликтен болуп жалпы жылда 25-тен 26-дан болуп аалымдар кеңешинен, борбор текшерүү комиссиясынан болуп комиссия түзүлүп бул ажылыкты ар бир катталуусунда, ар бир жүрүшүндө, акчанын жүрүшүндө, калькуляция, авиакомпания, кийим кечээ, бар дары дармек боюнча баардыгын ошолордун көзөмөл алдында баардыгын ушунга чейин баягы 2014 жылдан бери бир нукка салынды да. Андан тышкары буга чейин эч кандай баягы умурага баягы талап анча жок болгон. А мына акыркы эле ошо 18-19 жылдары талап умурага күчөдү. Биз Кудайга шүгүр азыр умура боюнча эмен аракетти баштадык. Жакында Кудай буйурса ошо быйылкы жылы биз да умураны колго алып умураны биз иштеткенге даярданып жатабыз.
Бул эми өкмөттүн токтому аркылуу ишке ашабы же Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын буйругу ишке ашабы?
Жок, бизде
аны уюштуруп келген туристтик фирмалар эмне болот?
Бизде эң биринчи баягы мамлекеттик баягы бизде чечим бар, мамлекет тараптан чечилип, ажылыкты умураны уюштуруу бул муфтияттыкка деп берилген. Анан чыгар биздин муфтияттын өзүнүн уставында дагы бул умура боюнча биздин мыйзамыбыз бар. Баягы устав жол берет. Биз буга чейин биздин ошо эмне үчүн баягы уюштурбай келдик дегенде, анткени буга чейин биринчи ошо ажылыкты жөнгө салып, анан буга чейин ага чейин спрос да баягы талап да көп жок болгон да. Мына жакынкы ошо 2 жылда мына умурага баргандар көбөйүп, барабыз деп талаптар көбөйдү. Ошол себептен биз ушул аракеттерди, умураны Кудай берсе быйыл баштайлы деп турабыз. Тур фирмалары деп атпайсызбы? Тур фирмалар умураны бүгүнкү күндө уюштурып атышат. Булар деген баягы как мындай турист катары алып барып келип атат да. Буларда эми мен айтышым, мисалы бизге арызданып барганда эмелерди айткандар бар. Мисалы алып барып тыштап койду, караган жок, барган жерде жатаканасы начар экен деген. Андан тышкары кээ бир мекемелерден ушулар барып атат. Буларга кимдер жоопкерчилик алат, ажыбашсыз ким болуп атат, кандай адамдар эмнелерди үйрөнүп келип атат деген сөздөр болуп атат. Биз ошолордун ошондой эмелерди чечүү максатында Кудай берсе быйыл ошо умураны ачалы деп атабыз да.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына ажылык сыяктуу эле умра зыяраттарындагы толук түрдө сиздер көзөмөлдөп каласыз.
Биз көзөмөлдөп каласыз, себеби деген анткени бизге мыйзам жагынан дагы өзүнүн уставында дагы жол берет да бугачы.
Мына умра амалдарын аткаруу үчүн орточо канча акча каражаты керектелет жана бул акчалар кайда кетет?
Мисалы умра боюнча эгер баягы биз бул эмесин иштеп атабыз, Кудай
берсе калькуляциясы
калькуляциясын иштеп атабыз.
Анан бул умра багытындагы башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы кандай? Муну ким, мамлекет өткөрөбү же ошондой муфтият өткөрөбү же туристтик фирмалар өткөрөбү? Башка мамлекеттерде кандай тажрыйба бар?
Башка мамлекет мисалы негизи эле кошуна мамлекет Казакстан мамлекетин алсак, Казакстан бул квотаны деген бул эмеге берет, муфтиятка берет, а муфтият бул фирмаларга бөлүп беришет да. Азыр жакында эле ушу биз маалымат чыкты, негизи Москвада, Россия мамлекетинде ушу бияка ал жерде квотаны эмеге бербейт, баягы дин жагытына бербейт, баягы агентствого берет да. Агентство аларды бөлүп беришет да адамдарга.
Биз жана дин.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун уктуңуз. Жекшемби 13 октябрдагы таңкы берүүнү мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Сак саламат болуңуз.